kvoruma noraušanu sēdē es vērtēju kā klāju bezatbildīgu pozīciju, jo acīm redzot tos deputātus, kas sēdi pameta, valsts intereses interesē vismazāk. Protams, ka koalīcijā mēs par to runāsim. Nu, ja divi koalīcijas partneri, Nacionāla apvienība un Zaļo zemnieku savienība, atsakās no lemšanas valstī ļoti būtiskā jautājumā, tad, protams, ir jautājums, vai koalīcija vispār pastāv. Nu, acīm redzot, pirmdien mums koalīcijas sēdē būs pārrunas ar pagaidām esošās koalīcijas kolēģiem, kur mums ir jānoskaidro, vai šī koalīcija pastāv. Ņemot vērā to, ka nākamais lielais jautājums ir budžets, un ja divas no koalīcijas partijām uzvedas ar opozīcijas metodēm, tad ir jautājums, vai vispār Saeima ir spējīga izskatīt atbildīgā veidā budžetu.